Góðan, hérna Ólafur. Já, þetta er þessu fyrirspurning viðvíkjönd sæli kröð sem vera sett til fólk sem hafa að leta sér vel fyrir rússakartumlöka. Það svo leis að það krefst lagnaðvottan samlega við tök og endurtök að kvöfukostu. Þeir eru persónlega verið vittjum fyrir öfurlýslu á rússakka og upplýsir þetta fyrir til lagnaðnum sem skal gera lagnaðvottanina. Så i praksis är vinkommande inte släpper att träka eller endurtäcka kvarukost utan så att han först kan självpräkva ädelskap i 6 månader vid väckliga att möta upp för kommunlättna eller alkoholvittjärna. Och så lackning eller vittjärna ska så vortens uppmötning. Detta är att rensa folk för självbörjarna låta sig hjälp för troplökar som övrigtjärna kommer vara till sådana mantar för bär personer självgång och ångel. Och att lösen talar om att sådana övrigtjärna kvar. Tui, en personu som hefur alkoholtrúfleika og som kannski össi hefur mist kvarukosti og slett að rúsaka kvarin sleppur út að mjaka höfastak að endurtaka kvarukosti og viðkomandi bæða ekki hefur vent að gera nekka vítrúfleika til dömis við að færi vitsi. Og það sami galdandi personin hefur verið vitsi men heldur hessu upplýsing aftur fyrir læknanum som skal skrifa læknanvartanum. Að leta sig upp fyrir rúsaka trúfleika og svojan sig að sagt um það verður við öðrum og öðrum refsa til viðkomandi að taka kvarukosti. Og hér hefur gjort við stöðu í kvarukost kundsjöðinu, grunn 21, som mitt landa sigur að er upplýsingar som vísi að umsökjan er bundin af að luta dúsandi eða ennur tilvís afvískandi ömur eða ekki er drúlíu, kann kvarukost ekki vera lakum. Og ég haldi að það byrja til að bæta þessa praxis. Min spurningu til landstjórsmann er heldur landstjórsmann að vera lægi af fólk og hafa leita sig upp vegna ofurlýslu að rússakka skulle refsast fyrir það í samband við tökku eða endurtökku á kvarukostu og lögulegi um ekki, um hann ekki samt og hann ekki held að við lögja hvað alltaf landstjórsmaður svo að gera fyrir að ratta henda auðvægt. Takk fyrir.